Այս դրվագում կպատմեմ Ֆարհադիու Շիրինի հանդեպ նրա սիրո պատմությունն, ինչպես նաև կներկայացնեմ Բեհիսթուն Լեռ, պարսկական գրականության ամենագեղեցիկ և միևնույն ժամանակ ամենատխուր սիրային պատմություններից մեկը։ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությունն է, պատմություն բազմաթիվ վերելքներով ու վայրեջներով, որը կապված է նաև Իրանի պատմական գանձերից մեկի հետ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի հերթական դրվակը։ Այս դրվակում կխոսեմ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմության ու Բեհիսթուն Լեռան մասին։ Սակայն մինչ այդ առաջարկում ենք նախորդ դրվակներին և այլ ծրագրերին ծանոթանալու համար այցելել iranradio.ir կայք։ Շնորհակալություն ենք, եթե կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով ու մեկնաբանություններով։ Պատմությունը, որն այսօր ներկայացնելու եմ, ունի ավելի քան 100 տարվա անցյալ։ Այն վերաբերվում է հայ իշխանուհի Շիրինի և Իրանի թագավոր Խոսրովի սիրո պատմությանը։ Ասում են, որ Շիրինը սիրում էր ամեն օր թարմ կաթ խմել, բայց ոչխարների հոտը հեռու էր այն պալատից, որտեղ նա ապրում էր։ Ծառաները պետք է երկար ճանապարհ անցնեին կաթ բերելու համար, բայց Շիրինը չէր ուզում նրանց անհանգստացնել, բացի այդ, երկար ճանապարհ անցնելու պատճառով կաթը կարող էր թթվել։ Խոսրով թագավորի մտերիմներից շափուրը, նիմանալով այդ մասին, Ֆարհադին ծանոթացնում է Շիրինի հետ ու ասում, որ նա կարող է ժայռի մեջ փորել ջրհոր, որտեղից ոչխարների կացը կարող է հոսել Շիրինի պալատ։ Իշխանուհին համաձայնում է։ Ֆարհադը սկսում է փորել ժայռը։ Մի օր Շիրինը որոշում է տեղում ծանոթանալ աշխատանքի ընթացքի հետ ու երբ տեսնում է Ֆարհադի աշխատանքը, հիանում է։ Նա իր վզնոցից սոխակի տեսքով մի քանի թանկարժեք քար է նվիրում Ֆարհադին և ասում, որ մնացած գումարը կվճարի հետո։ Ֆարհադը վերցնում է քարերը, շնորհակալություն այտնում Շիրինին ու քարերը դնում նրա ոտքերի տակ։ Այդ պահից սերը բույն է դնում Ֆարհադի սրտում։ Սակայն նա չի համարձակվում այդ մասին ասել Շիրինին։ Տարապելով իր սիրուց, Ֆարհադը հեռանում է մարդկանցից ու սկսում ապրել լեռներում։ Պատմությունն այնքան հուզիչ էր ու այնպես արագ է տարածվում, որ հասնում է նաև Խոսրով թագավորին, ով սիրում է Շիրինին ու նրա սերը փոխադարձ էր։ Խոսրովն այս պատմությունը լսելով զայրանում է ու իր խորհրդականներին հրավիրում խորհրդակցության։ Նա ասում է. «Ես չեմ կարող թողնել, որ Ֆարհադն ապրի, բայց նաև չեմ կարող սպանել նրան, նա ոչ մի մեղք չունի, բայց ես չեմ կարող տեսնել, որ ինչ-որ մեկը սիրում է Շիրինին»։ Խորհրդականներն ասում են. «Նրան մեծ հարստություն առաջարկենք, որպես իրաջարվի իր սիրուց, կամ այնպես արեք, որ նա անընդհատ զբաղված մնա լեռը փորելով»։ Այդպես նա իր ողջ կյանքը գվածնի աշխատանքի վրա ու կմոռանա իր սիրո մասին։ Խոսրովի հրամանով Ֆարհադին բերում են պալատ ու թագավորը նրան թանգարժեք նվերներ առաջարկում, և Ֆարհադը գալիս է պալատ, Խոսրովը նրան հարցեր է տալիս, որոնց նա պատասխանում է առանց վախի։ Ֆարհադը հրաժարվում է ոսկու և հարստության դիմաց մոռանալ Շիրինին։ Այդ ժամանակ Խոսրովը նրան հրամայում է լեռան միջով իր ու իր շքախմբի համար ճանապարհ կառուցել։ Ֆարհադը պատասխանում է, որ կկառուցի ճանապարհը, որպեսզի թագավորը գոհ մնա իրենից ու նրա սիրտը լցվի Շիրինի սիրով։ Խոսրովը զայրանում է ու մտածում հրամայել կտրել Ֆարհադի գլուխը։ Սակայն քանի որ արդեն նրան իր պաշտպանությանը տակ էր առել, չէր կարող դա անել։ Նա Ֆարհադին հրամայում է փորել Բեհիսթուն լեռը, որը շատ կարծր էր։ Շիրինի սիրով լցված Ֆարհադը համաձայնում է։ Սկզբում նա ժայռի վրա փորագրում է Շիրինի պատկերը, հետո Խոսրովի ու նրա ձիու շապտիզի պատկերները։ Ժայռը փորելու ժամանակ Ֆարհադը մտածում է Շիրինի մասին ու նրա սիրտը ալեկոծվում էր։ Երբեմն նա լացում էր, իսկ երբեմն էլ նայելով Շիրինի պալատին ինքն իրեն ասում. «Իմ անպատասխան սեր, այն ժամանակ, երբ ես փորձում եմ այս կարծր ժայռը, դու հանգստանում ես քո սիրեցյալ Խոսրովի կողքին ու անգամ չես հիշում իմ մասին. Միշտեր ես կյանքը զոհաբերում եմ անուն քեզ և ինձ բանտարկել եմ այս քարերի ու ժայռերի տակ»։ Մի օր Շիրինան իր պալատականներին ասում է, քանի որ հիմա Ֆարհադը զբաղված է, հանուն իմ սիրո ժայռը փորելով լավ կրնի գնալ և մոտիկից դիտել նրա աշխատանքը։ Եվ նստում է ձինու նվերներով գնում Ֆարհադի մոտ։ Ֆարհադը տեսնելով նրան մոտենում է ու ողջունում։ Շիրինը հարցնում է նրա որպիսությունը, և Ֆարհադն ասում է. «Ես սիրում եմ քեզ, բայց դու անտարբեր ես իմ նկատմամբ, խնդրում եմ թույլ ու նայել քեզ։ Եթե դու էլ սիրահարվեսին, ստակավոր նայլևս չի կարողանա ասել, որ սիրում ես իրեն։ Վերադարձի ճանապարին Շիրինի ձին ընկնում է ու իշխանուհին չի կարողանում իջնել թամբից։ Ֆարհադը բարձրացնում է ձիուն, որի վրա դեռ նստած էր Շիրինը։ Դնում իր ուսերին ու իջեցնում սարից։ Խոսրովին տեղեկացնում են, որ Շիրինը գնացել է Ֆարհադին այցելության, իսկ Շիրինի այցից ոգևորված Ֆարհադը մեծ ոգևորությամբ շարունակում է փորել Բեհիստունը։ Խոսրովը նորից խորհրդակցություն է հրավիրում ու իր խորհրդականներին խնդրում օգնել իրեն։ Նրանք խորհուրդ են տալիս մի մարդու ուղարկել Ֆարհադի մոտ և ասել, որ Շիրինը մահացել է։ Երբ Ֆարհադը լսում է այդ մասին, նրա սիրտը չի դիմանում ու նա մահանում է։ Շիրինը տխրում է, լսելով Ֆարհադի մահվան մասին, իսկ Խոսրովը ցավակցական նամակ է ուղարկում իշխանուհուն Ֆարհադի մահվան կապակցությամբ, երբ Շիրինը տեսնում է նամակը, շատ է ուրախանում, բայց երբ կարդում է այն ու հասկանում Խոսրովի հեգնանքը, տխրում է, սակայն Շիրինը խելացի ու պատասխան չի ուղարկում թագավորին։ Դրանից հետո տեղի են ունենում շատ այլ իրադարձություններ, իսկ Շիրինն ինքնասպան է լինում։ Այսպես է ավարտվում հայ իշխանուհու Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությունը։ Իսկ հիմա լսենք Բեհիթուն լեռան պատմությունը, որը կապված է Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո հետ։ Բեհիստուն լեռան անվանումը ժամանակի հետ փոխվել է, սկզբում այն կոչվել է Բաղեստան, հին պարսկերենում բաղը նշանակում է աստված, իսկ ստանը տեղ, բնակության վայր, այսինքն աստվածների բնակության վայր։ Քերմանշահի Բեհիստունն այնքան հայտնի է, որ հիշատակվում է Դիոդորոս Սիկիլիացու աշխարհի պատմություն գրքում։ Գրքում ասվում է, որ Բեհիստուն լեռան վրայի արձանագրություններն արվել են Ասորեստանի Շամիրամ Թագուհու հրամանով։ Այնտեղ նաև նշվում է, որ Բեհիստուն լեռը նվիրվել է Ահուրա Մազդային, այս պատճառով որոշ ժամանակ այս լեռը կոչվում էր Բիստուն։ Պահլավիների դարաշրջանում այն կոչվել է Բեհիստան, ապա Բեհիստուն։ Այսօր լեռը հայտնի է որպես Բեհիստուն և դրա վրա արձանագրությունները համարվում է Իրանի ամենակարևոր պատմական հուշարձաններից մեկը։ Բեհիստուն լեռը գտնվում է Իրանի Քերմանշա քաղաքից 40 կիլոմետրակառուցչան վրա և այս ճանապարհը ծառայում է որպես Համադան նահանգը միջագետքին կապող արևտրային ու ռազմական քարավանների անցուղի։ Եվ դա է պատճառը, որ այս լեռն այդքան մեծ նշանակություն ունեցել։ Բեհիստուն լեռան շրջակայքում կան տարբեր ժամանակաշրջանների 28 պատմական հուշարձաններ, որոնք վկայում են, թե լեռը որքան կարևոր նշանակություն է ունեցել հին ժամանակներում։ Այս տարածներում մինչ օրս հայտնաբերվել է ավելի քան 150 պատմական հուշարձան, որոնցից 88-ը գրանցվել են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցված է այս տարածքի 340 հեկտար։ Բեհիստուն լեռան վրա հայտնաբերված ժայռապատկերներից են ժայռափոր Ֆարհադը, որսորդների քարանցավը, Մերխարել քարանցավը, Նադերի բլուրը, Սարաբի պատմական ճանապարհը, թաղված պատմական ամրոցը, Մադի տաճարը, Դարե մեծի բարձրաքանդակն ու արձանագրությունը, Հերկուլեսի արձանը, Բեհիստունի կամուրջը և այլն։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենահին գտածոները թվարկվում են Պաոլերուլթի դարաշրջանով, իսկ ամենանորերը պատկանում են Սեֆյանների դարաշրջանին։ Բեհիստուն արտավայրում բազմաթիվ բլուրների և հուշարձանների արկայությունը վկայում է, որ այս տարածքը նախապատմական ժամանակաշրջաններում եղել է Զագրոսի շրջանի ու ընդհանրապես Իրանի ամենակարևոր բնակերի տարածներից մեկը։ Այս տարածքի բարենպաստ կլիմայական պայմանները, միջագետքին մոտ լինելը և կարևոր ճանապարհների վրա գտնվելը պատմական ժամանակներում բազմաթիվ ցակավորների ու կառավարիչների ուշադրությունը սևեռել են այս տարածաշրջանի վրա, ովքեր լեռան վրա ու դրա լանջերին, որպես հիշատակ թողել են եզակի ուշարձաններ։ Բեյստուն լեռան լանջերին և դարե մեկի ռելիեֆից արևմուտք գտնվում է հսկայական փորագրված պատ, որը ժողովրդի շրջանում հայտնի է ժայռափոր Ֆարհադ, Ֆարաթաշ, Ֆրաթաշ և Թախտ Ֆարհադ անուններով։ Այն կապված է Ֆարհադի և Շիրինի պատմության հետ։ Այս պատն ունի մոտ 200 մետր լայնություն և 36 մետր բարձրություն, և դրա հիմքում կա հողեհարթակ։ Հողեհարթակի առջև ստեղծվել է 150 մետր երկարությամբ և 4.5 մետր բարձրությամբ պատ, և այն կառուցվել է կտրված քարե բլոկներից և խճաքարից գիպսային շաղախի հետ։ Փորագրված մակերեսի երկու կողմերում կան ժայռի մեջ փորված մի քանի կոպիտ աստիճանավոր հարթակներ, որոնք օգտագործվել են պատը փորելիս նստելու համար։ Որոշ իրանագետներ, այդ թվում Հերցֆելդը, այս փորագրությունը վերագրում է Աքեմենյան դարե առաջին արքային և կարծում են, որ դարեհը մտադիր էր այնտեղ փորագրել իր կտակի տեքստը։ Մեկ այլ խումբ կարծում է, որ այստեղ պետք է փորագրվեր Սասանյան թագավոր Խոսրով Փարվիզի ժամանակ տեղի ունեցած կարևոր պատմական իրադարձությունները։ Այս հատվածը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում պարսկական գրականություն։ Այն Ֆարհադին է վերագրվում, մասնավորապես Նիզամի, Շիրին և Ֆարհադ պոեմի հիման վրա։ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությանն անդրադարձել են նաև Ֆիրդուսին և Վահշի Բաֆխին։ Հոմայես Շիրազին 13-րդ դարի բանաստեղծ նույնպես գեղեցիկ կերպով խոսում է Ֆարհադի սիրո մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր է գալիս ոդքասթի բովանդակությունը, կարող եք այն առաջարկել ձեր ընկերներին կամ դրանով կիսվել սոցիալական ցանցերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում և կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին ու այնտեղ գտնել ոդքասթի նախորդ դրվակները։ Այս և մյուս դրվակների տեքստերը կարդալու համար կարող եք այցելել կայք։ Հաջորդ դրվակում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երրորդ համարով։ Այս պոդքաստում պատմության և սուրբ տեքստերի տեսանկյունից կներկայացնենք Պաղեստինի հողին վերաբերող կարևոր իրադարձություններն ու միջադեպերը։ Նախորդ դրվագում լսեցինք, որ Իսրայելի զավակները Մովսես Մարգարեի իրավահաջորդ Հեսու բեն Նունի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը և նվաճեցին Քանանի երկիրը։ Հեսուն Քանանի երկիրը բաժանեց այս 12 իսրայելցի ցեղերի միջև նրանց բնակչության համամասնությամբ։ Իր կյանքի վերջում նա հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ չնայած նրանք արդեն հասցել են ավետյաց երկիր և նվաճել այն, սակայն այս սեփականության իրավունքը պայմանական են նրանով, որ ոչ ոք չմերժի Աստծո պատվիրանները։ Այս դրվագում դուք կլսեք պատմության երկրորդ մասը, որը հանգեցրեց կեղծ պետության ստեղծմանը, հակառակ Թորայի պատվիրաններին։ Տակարանի տեքստերի համաձայն իսրայելացիները դարեր շարունակ վերահսկել են այդ երկիրը, սկսած Հեսուբենն ունի ժամանակներից, ով նվաճել և գերիշխել է Քանանի երկրում, իսկ Դավթի և Սողոմոնի նման թագավորների օրոք նրանք այն հասցրել են իր մեծության գագաթնակետին։ Առաջին թագավորած գիրքը ամենայն հավանականությամբ գրվել է մեր թվարկությունից առաջ 560-540 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում և անդրադարձել է իսրայելացիների հետ կապված դեպքերին։ Գիրքը սկսվում է Միացյալ թագավորության պատմության և հարավային Սողոմոնի որդու անկարողության պատճառով։ Հյուսիսում գտնվող իսրայելացիների 12 ցեղերից 10-ը ստեղծեցին մի երկիր, որը կոչվում էր Իսրայել, իսկ հարավում գտնվող Հուդայի ցեղը ստեղծեց մեկ այլ երկիր, որը կոչվում էր Հուդա։ Հյուսիսային և հարավային երկրները երկար տարիներ ապրել են կողք կողքի, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ մոտ 720 թվականը Իսրայելը նվաճվել է ասորինների կողմից, իսկ այնտեղ ապրող ցեղերը գերի են տարվել։ Ժամանակի ընթացքում նրանք խառնվեցին այլ էթնիկ խմբերի հետ և նրանց էթնիկ անկախությունը լիովին կորցվեց։ Առաջին թագավորած գրքում այս ցեղերի գերության պատճառի մասին ասվում է. Երբ Աստված Իսրայելին բաժանեց Հուդայից, Իսրայելի ժողովուրդը Հերոբովամին ընտրեց որպես իրենց թագավոր։ Հերոբովամը նաև Իսրայելի ժողովրդին հերացրեց Տիրոջը հետևելուց և նրանց մեծ մեղքերի մեջ գցեց։ Նրանք չդարձան այն մեղքից, որով Հերոբովամը ապականել էր նրանց, մինչև որ Աստված նրանց իր ներկայությունից հեռացրեց, ինչպես որ բոլոր մարգարենների միջոցով հայտարարել էր, այսպիսով Իսրայելի ժողովուրդ աքսորվեց Ասորեստանի երկիր։ Հետևաբար, մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի վերջից մինչև այսօր, երբ խոսքը իսրայելացիների մասին է, նկատի առնվում միայն իսրայելացիների երկու ցեղերը, որոնք ապրել են Հուդայի երկրում, բայց այս երկու ցեղերի ճակատագիրը ոչնչով չէր լավանում, քան Իսրայելում հավաքված 10 ցեղերի ճակատագիրը, քանի որ չնայած Հուդայի պետությունը շարունակեց գոյություն ունենալ ավելի քան 100 տարի Իսրայել պետության անկումից հետո, բայց վերջապես, ինչպես ասացինք, մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին Բաբելոնի թագավորը նվաճեց և ավերեց Երուսաղեմի տաճարը, իսկ նրա բնակիչները գերի տարվեցին։ Հինգտակարանում Հուդայի ժողովրդի այս գերության պատճառի մասին ասվում է, Հուդայի բոլոր իշխանները, քահանաներն ու ժողովուրդը հետևեցին Հեթանոս ազգերի գարշելի գործերին և պղծեցին Տիրոջ Սուրբ տունը Երուսաղեմում, Տերը իր մարգարեններին ուղարկեց մեկը մյուսի հետևից, նրանց զգուշացնելու համար, որովհետև ողորմած Տերը կարեկցում էր իր ժողովրդին։ Բայց իսրայելացիները ծաղրում էին Աստծո մարգարեններին, չէին լսում նրանց պատգամները և վիրավորում էին նրանց այնքան, որ Աստծո պատիժը գրեցին։ Աստված նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և նա իշխեց նրանց վրա։ Նա կոտորեց Հուդայի ժողովրդին։ Բաբելոնի թագավորը ոչ ծերի, ոչ երիտասարդի չէր ողորմում, նույնիսկ մտնում էր Աստծո տունը և սպանում այնտեղ գտնվող երիտասարդներին։ Թագավորի և նրա պալատականների գանձերից բացի նա Բաբելոն տեղափոխեց Աստծո տան բոլոր արժեքավոր իրերը, փոքրից մինչև մեծ, ապա նրա զորքերը այրեցին Աստծո տունը, քանդեցին Երուսաղեմի պարիսպը, այրեցին բոլոր պալատները և ոչնչացրին նրանց բոլոր արժեքավոր իրերը։ Նրանք, ովքեր կենթանի մնացին, գերի տարվեցին և մնացին Բաբելոնի թագավորի և նրա որդիների գերինները, մինչև պարսկական կառավարության իշխանության գալը։ Հինգ Հրդակարանի համաձայն, քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը չպահեց Աստծո հետ կնքած իր ուխտը, նրանք պատժվեցին եւ գերի տարվեցին։ Երեմիա մարգարեն Աստծո հրամանով հիշեցնում է ժողովրդին այս ուխտի մասին եւ զգուշացնում Աստծուն չհնազանդվելու վտանգի մասին հետեւյալ կերպ. «Տերը ինձ ասաց, որ լսեմ իր ուխտի պատվիրանները եւ այս խոսքը հայտնեմ Հուդայի ժողովրդին ու Երուսաղեմի բնակիչներին. Անիցյալ լինի նա, ով չի հնազանդվի այս ուխտի խոսքերին, այն ուխտին, որ ես կնքեցի ձեր նախնինների հետ, երբ ես նրանց ազատեցի Եգիպտոսի երկրից, մի երկրից, որը նրանց համար հնոցի պես էր. Ես նրանց ասել էի, որ եթե նրանք հնազանդվեն ինձ և անեն այն, ինչ ես կասեմ, նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը, իսկ ես նրանց Աստվածը, ուրեմն դուք պետք է պահեք այս ուխտը, և ես կկատարեմ այն երդումը, որ տվել եմ ձեր հայրերին. Ես ձեզ կտամ մի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում, այսինքն այն նույն երկրում, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք. Ապա Աստված ասաց. «Հրճակեք իմ խոսքը Հուդայի և Երուսաղեմի փողոցներում, ասա ժողովրդին, որ ուշադրություն դարձնեն իմ ուխտի դրույթներին և կատարեն այն, որովհետև այն ժամանակվանից, երբ նրանց նախնիններին Եգիպտոսից դուրս բերեցի մինչև այսօր, ես բազմիցս հորդորել եմ նրանց հնազանդվել ինձ, բայց նրանք չհնազանդվեցին և ուշադրություն չդարձրին իմ հրամաններին, փոխարենը նրանք հետևեցին իրենց սեփական ապստամբ և անմաքուր ցանկություններին, այդպես նրանք խախտեցին իմ խոստումը, այսպիսով ես նրանց դեմ կիրառեցի այդ ուխտի մեջ նշված բոլոր պատիժները, Տերն ինձ ասաց. Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչները ապստամբեցին իմ դեմ, նրանք վերադարձել են իրենց հայրերի մեղքերին և չեն ուզում հնազանդվել ինձ, նրանք դիմել են կրապաշտության, Հուդայի և Իսրայելի ժողովուրդը խախտեցին այն ուխտը, որ ես կապել էի նրանց հայրերի հետ, այսպիսով ես նրանց վրա այնպիսի համաճարակ կուղարկեմ, որ նրանք չեն կարողանա գոյատևել»։ Այստեղ նաև հարկ է նշել, որ Իսրայել ազգում Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդ Եզեկիել մարգարեն նույնպես գուշակել է ազգի գերության և երկրի կորստի մասին։ Նա ասում է. «Տերը կրկին խոսեց ինձ հետ ու ասաց. «Ով մահկանացու մարդ, ասա Իսրայելի որդիներին, սա ձեր երկրի վերջն է, հույս չի մնացել, որովհետև ես կթափեմ իմ զայրույթը ձեզ վրա, ձեր գործերի պատճառով և կպատժեմ ձեզ ձեր գործերի համար»։ Ամեն դեպքում Հուդայի բնակիչները գերի տարվեցին Բաբելոն և մնացին այնտեղ մի քանի տասնամյակ, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ 538 թվականին Պարսկաստանի թագավոր Կյուրոս մեծ ազատեց նրանց և վերադարձրեց իրենց երկիրը։ Նրանք դարեր շարունակ վարսիկների և հույների դրածոններն էին, մինչև որ վերջապես անկախություն ձեռք բերեցին մեր թվարկությունից առաջ 142 թվականին։ Անկախության այս շրջանը սակայն տևեց 100 տարուց էլ պակաս։ Հրյանները մեր թվարկությունից առաջ 63 թվականին կրկին Հռոմի տիրապետության տակ էին և իրավիճակը նույնը մնաց ավելի քան 100 տարի։ Նրանք ապստամբեցին 66 թվականին և մի քանի տարի կռվեցին հռոմեացիների դեմ։ Սակայն վերջապես հռոմեացիները մեկ ամսյա պաշարումից հետո ամբողջությամբ նվաճեցին Երուսաղեմ քաղաքը մեր թվարկության 70 թվականին, նվաճում, որն ուղեկցվեց տաճարի ավերումով և բազմաթիվ մարդկանց սպանությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր հրյանները ծրվել են և այլևս անկախ պետություն չեն ունեցել։ Հրյանները թափառաշրջիկ դառնալուց հետո անցել են 3 ժամանակաշրջան։ Առաջին շրջանում, այսինքն մեր թվարկության առաջին մի քանի դարերում, նրանք հիմնականում գտնվում էին հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Միջնադարի սկզբին և հռոմեական կայսրությունում քրիստոնեության պաշտոնականացմանը զուգընթաց արևմտյան երկրներում հրյանների վիճակը վատթարացել էր, և այս իրավիճակը շարունակվել է ողջ միջնադարում։ Ասում են, որ այս ժամանակահատվածում հայրենիք վերադառնալու գաղափարը մոտավորապես կենթանի էր մնացել հրյանների շրջանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում արևմտյան երկրներում ժողովրդավարության և ազատության ի հայտ գարուն զուգընթաց, շատերը մերժեցին այս իդյալը, համարեցին այն անհիմն և ասացին, որ յուրաքանչյուր հրյա, որ երկրում, որ ապրում է, դա իր հայրենիքն է, սակայն մինչ այդ, որոշ մարդիկ, որոնց անվանում են սիոնիստներ, պնդում են հայրենիք վերադառնալու այս իդյալը և իրենց համարում են Աբրահամի ժառանգորդներ։ Սիոնիստները պնդում են, որ Սուրբ գրքի Պաղեստինի երկիրը խոստացվել էր Իսրայելի ժողովրդին, և այս գրքի հիման վրա այս խոստումը կատարվել է, և այս ժողովուրդը դարեր շարունակ տիրել այս երկրին և բնակվել այնտեղ։ Նրանք ասում են, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը վտարվել է այս երկրից ռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Այսպիսով նրանք իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց հողը և վերականգնել իրենց երկիրը, բայց մենք կարող ենք այս պնդումը քննել մի քանի առումներով։ Նախ մեր թվարկության 70 թվականին հռոմացիները ավերեցին Երուսաղեմ քաղաքը և ցրեցին հրյաններին։ Այդ ժամանակից ի վեր անցել է ավելի քան 1934 տարի, և հրյանները ապրել են տարբեր շրջաններում և վայելել ազատություն ու բարգավաճում բազմաթիվ վայրերում։ Չնայած ասում են, որ միջնադարում նրանք ճնշման տակ են եղել արևմտյան երկրներում, նույն ժամանակահատվածում նրանք ազատորեն ապրել են իսլամական երկրներում և վայելել են մուսուլմանների հետ հավասար իրավունքներ։ Նույնիսկ արևմտյան երկրներում միջնադարից հետո և վերջին դարերում նրանք վայելել են ազատություն և հավասարություն։ Հիմա հարցն այն է, թե կարող է որևէ խումբ պահանջ ներկայացնել այն հողի նկատմամբ, որը բնակեցրել կամ պատկանել է իրեն հեռավոր անցյալում։ Սուրբ գրքի համաձայն քանանցիները բնակվել են այս երկրում իսրայելացիններից առաջ, և կարող է այսօր որևէ մեկը պնդել, որ մենք քանանցիների մնացորդներն ենք և ուզում ենք վերադարձնել մեր հողերը։ Ժամանակակից մարդկանց տրամաբանությունն այն է, որ յուրաքանչյուրի հայրենիքը այն հողն ու տարածքն է, որտեղ նա ծնվել է, և նրանք արդարացված չեն համարում պնդել, որ իրենց նախնինները հարյուրավոր տարիներ առաջ ապրել են որևէ տարածաշրջանում և տիրապետել են որևէ հողի։ Մյուս կողմից, ինչպես ասացինք, ըստ Սուրբ գրքի, քանանի երկրի խոստումը պայմանական էր Աստծուն հնազանդվելով և ենթարկվելով, նույնիսկ նրանց, ում Մովսեսը Եգիպտոսից դուրս բերեց, խոստացված երկիրը խոստանալով արգելվեց մտնել այդ երկիր, քանի որ նրանք չհնազանդվեցին Աստծուն, և Աստված նրանց 40 տարի թափարեցրեց անապատում, մինչև որ բոլորը մահացան և հաջորդ սերունդը մտավ այդ երկիր։ Թորայի համաձայն, նույնիսկ Մովսեսն ու Ահարոնը արժանի չէին մտնելու այդ երկիրը, որովհետև նրանք մեղանչել էին։ Այս ժողովրդի այդ երկիրը մտնելուց և այն նվաճելուց հետո աստվածային մարգարենները բազմիցս զգուշացրել են նրանց, որ նրանք ուխտ ունեն Աստծու հետ, և եթե չպահեն այդ ուխտը, իրենց երկիրը կխլվի իրենցից, և նրանք կտեղահանվեն։ Ինչպես նշված է Աստվածաշնչում, այս ժողովրդի բոլոր տեղահանություններն ու դժբախտությունները պատմության ընթացքում պայմանավորված էին Աստծո հետ կնքված ուխտի խախտմամբ, և այս ուխտի խախտման, անարակության և անբարոյականության պատճառով Իսրայելը կործանվեց։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 3-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Թորայի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկնեն կերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian, Armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ Ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir. Միշտոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ էպիզոդ, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Hollywood Cut հաղորդաշարը հիմնված է համանուն խորագրով վավերագրական ֆիլմի վրա, որի նպատակն է վերլուծել այն իրանաֆոբիայի նախագիծը, որը հետապնդվում է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և Ղոցսն օկուպացրած ռեժիմի կողմից։ Այն մշակվել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության արտասահմանյան բաժնի ռադիոներում հեռարձակվելու համար։ Հարկե նշել, որ այս բավերագրական ֆիլմը պատրաստվել է Իրանի Press TV հեռուստալիքի կողմից և վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հեռարձակվել է արտասահմանյան բաժնի որոշ այլ հեռուստալիքներով, ինչպիսիք են Hispan TV-ն և Alcosar-ը։
Այսօր հաղորդագրությունների փոխանակումը համարվում է սոցիալական և քաղաքական հզորության հիմնարար գործոններից մեկը, և աշխարհը վերջին տասնամյակների ընթացքում թևակոխել է նոր փուլ, որը կոչվում է մեդիապատերազմ։ Այս ժամանակաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լայնածավալ ջանքեր է գործադրել համաշխարհային համակարգը միակողմանի դարձնելու և այլ հասարակություններում ամերիկայնացման նախագիծը տարածելու գործում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, հատկապես հոլիվուդյան կինոն, դարձել են այս նախագծի հիմնական և ամենատարածված գործիքը ամերիկյան քաղաքական գործիչների նպատակներն իրականացնելու համար։ Այդ նպատակներից մեկն էլ իրականության փոխարեն կեղծիքների ու ստերի ներկայացումն է, ինչը հանգեցրել է պատմության խեղաթյուրմանը և որոշակի պատմական փաստերի գլխի վայր շուրջ տված ներկայացնելուն։ Այս առումով նկարահանվել են ֆիլմեր, որոնցում խորամանկ մեթոդներով պատմությունը ներկայացվում է գլխի վայր։ Այս պատմության մեջ իրանաֆոբիայի ալիքը շատ է տարածվել արևմտյան լրատվամիջոցներում և հատկապես Հոլիվուդում։
Իրանաֆոբիայի պրոպագանդան, որը արևմտյան պաշտոնական լրատվամիջոցները սկսել են վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում և որպես պատրվակ են դարձրել այս երկրի դեմ ռազմական գործողությունների և պատժամիջոցների օրինականացման համար, կարելի է վերլուծել 3 փուլով։ Առաջին փուլը սկսվեց 80-ականներին, որն ամբողջությամբ ուղված էր Իրանի դեմ, որտեղ տարբերություն չէր դրվում հասարակ մարդու և իշխանության միջև։ Այս ժամանակաշրջանում Իրանը ներկայացվում էր որպես սպառնալիք տարածաշրջանի կայունության և արևմուտքի շահերի համար։ Իրանցիները ներկայացվում էին որպես նողկալի, տգեղ, խորամանկ, դաժան և ծայրահեղական մոտեցումներով պատանդարու ահաբեկիչներ, որոնք արժանի չէին արևմտամետ պահլավինների դինաստիա իշխանությանը ու ոտքի էին կանգնել այս ռեժիմի դեմ։ Իրանաֆոբիայի այս ալիքում իրանցիները ներկայացվում էին որպես վտանգավոր և ատելի մարդիկ, որոնց պետք է վերացնել ամեն կերպ, նույնիսկ օգտագործելով Սադդամի քիմիական ռումբերը։ Բեթի Մահմուդի «Առանց իմ դստեր երբեք» խորագրով գիրքը, որը հետագայում վերածվեց համանուն ֆիլմի Իրանի «Ռմբակոծում, ռմբակոծում» երգի հետ մեկտեղ, հակաիրանական քարոշչության վառ օրինակներ էին։
Իրանաֆոբիայի երկրորդ փուլը մեկնարկեց 90-ականների վերջին։ Հետհեղափոխական ժամանակաշրջանում Իրանցի գաղթականների առաջին սերունդը կարողացավ ավելի լավ պատկեր ներկայացնել իրանական հասարակության ու մշակույթի մասին իրենց ընդունող երկրներում։ Ստեղծվել էին նաև մի շարք քաղաքական և հասարակական շարժումներ, որոնք վկայում էին Իրանի ժողովրդի կենսունակության ու հոգևորության մասին։ Այս պատկերները խիստ հակասություն ունեին Իրանի դեմ ստեղծված կեղծ պատկերացումների հետ։ Արդյունքում իրանաֆոբիայի պրոպագանդան սկսեց փոխվել, և նուխկալի ու դաժան իրանցի ահաբեկիչները հանկարծ դարձան արևմտամետ լիբերալներ, որոնք գտնվում են իսլամական հանրապետության ռեժիմի դամոկլյան սրի տակ և սպասում են արևմուտքի օգնությանը։ Այս իրավիճակում արևմտյան վերլուծաբանները տարբեր տեսություններ են ներկայացրել, այդ թվում Իրանն ապրում է մութ դարաս շրջանում, և արևմուտքը ճնշման տակ է նրանց օգնելու համար, որպեսի նրանք անցնեն այս ժամանակաշրջանը հասնելով տրամաբանության ու լուսավորության։ Կառավարության և ժողովրդի միջև կարծիքների տարբերությունը ևս լավ պատրվակ էր տնտեսական և քաղաքական լարվածություն ստեղծելու համար, որը Իրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառմանը զուգահեռ պետք էր ուշադրության արժանանար այսպես կոչված Իրանի լիբերալ քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Իրանաֆոբ պրոպագանդայի վառ օրինակ էր Իրանիում վավերագրական ֆիլմը։
Երրորդ փուլը, որը կապված է վերջին մի քանի տարիների հետ, նոր մոտեցում է ցուցաբերում իրանաֆոբիայի պրոպագանդայի գործում։ Այս փուլում իրանցիները ոչ 80-ականների ատելի հետամնաց ու ծայրահեղական ահաբեկիչներն են, ոչ էլ արևմտամետ լիբերալ քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներ և Իրանի հաշվարկված ռմբակոծումը իրենց ազատությունը վերականգնելու համար։ Իրականում իրանցիները վերապատրաստված ճշնամիներ են, ովքեր ոտքի են կանգնել, ձգտելով իրենց կայսրությանն ու փառավոր անցյալին, և այդպիսով նրանք լուրջ վտանգ են ներկայացնում այլ հասարակությունների համար։ Այս անգամ Իրանը նման է նացիստական Գերմանիային և փորձում է վերականգնել պարսկական կայսրությունը, Սեֆյանների կայսրությունը և Շիա արիական քաղաքակրթությունը։ Իրանցիները ինքնահավան, ռասիստ, ռասայական գերակայության կողմնորոշումներով, բռնի և ծավալապաշտական նկարտումներով մարդիկ են։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նոր մոտեցման շրջանակներում այս ճշնամուն վերացնելու միակ միջոցը նույն հին արևտրային պատժամիջոցներն են ու ռազմական գործողությունների կիրառումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաստ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հետազոտող Մեհդի Դարյուշ Նազեմ Ալ-Ռուայան ասում է. Հոլիվուդյան արտադրությունները չեն արտացոլում Իրանի իրավիճակն ու իրականությունը։ Մշակութային շեշտադրումները սխալ են, գենդերային շեշտադրումները ճիշտ չեն և պարզապես կարծրատիպային են, քաղաքական շեշտադրումները նույնպես ճիշտ չեն։ Իհարկե, պատկերացումներում խնդիրներ կան, քանի որ հոլիվուդյան սցենարներում հիմնականում իրանցիները բացասական կերպարներ են։ Սա վտանգավոր ձև է ազգը պատկերելու համար, բայց դա միայն Իրանը չէ։ Եթե դիտարկենք հոլիվուդյան բոլոր բլոկբաստեր ֆիլմերը, որոնցում կա Իրանը կամ ամերիկյան պատերազմական գործողությունների տեսարան, օրինակ Վիետնամը կամ Աֆղանստանը, ապա դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ սխալ է պատկերացված և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Օրինակ, Մարվելի կամ Տրանսֆորմերզի բոլոր ֆիլմերը ցույց են տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ունի ռազմաբազաններ Չինաստանում և Ռուսաստանում, կամ որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքերը գտնվում են ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ, և բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրանց նպատակը ընկալումների կառավարումն է։ Պետք է հիշել, որ ֆիլմերը շատ լավ միջոց են ներկայացնելու հերոսին, չար ուժին և իրական աշխարհում քաղաքական նպատակները։ Դիտելով այս ֆիլմերը, մարդիկ ունենում են պայմանավորված մոտեցումներ, այդ իսկ պատճառով դրանք ֆիլմեր են, որոնք իրանցիներին ու ռուսներին ներկայացնում են որպես վտանգավոր ազգեր։
Փրկիր մեզ չարիքից արտադրությունը վերջին տասնամյակում Հոլիվուդի նկարահանած ֆիլմերից է իրանաֆոբիան և իսլամաֆոբիան քարոզելու և տարածելու համար։ 2014 թվականի հուլիսին էկրան բարձրացած այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Սքոտ Դերիքսոնի կողմից։ 118 րոպեանոց այս ֆիլմի պատմությունը պատտվում է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի մի քանի զինվորների շուրջ, ովքեր 2010 թվականին բախվում են իրաքցի ապստամների հետ։ Արմավենու այգում թշնամու դեմ կռվելու ընթացքում մի քանի րոպե տևողությամբ կրակահերթի հետևանքով ողջ են մնում միայն 3 ամերիկացիներ, ովքեր հետագայում մի սառը նկուղ են գտնում։ Սառը նկուղը մտնելուց հետո նրանցից մեկը զարմանում է, տեսնելով պատի վրայի նկարչություններն ու գրությունը, քանի որ օգտագործված տառերը օտար լեզվի են պատկանում։ Ուշագրավն այն պահն է, երբ մոտիկից է ցուցադրվում պատի վրայի տեքստերը, որոնք շատ նման են պարսկական այբուբենին, բայց իրականում լատիներեն են։ Ի վերջո պատմությունը ներկայացվում է այնպես, որ հանդիսատեսին ցույց տա, որ նույնիսկ հին Իրանում, որն ընդգրկում էր Բաբելոնը կամ այսօրվա Իրաքը, իրանցիները դգտում էին չարիք մտցնել այս աշխարհ։ Այլ խոսքով, այն փորձում է հանդիսատեսին հավատացնել, որ նրանք եղել են սատանայի հետևորդներն ու երկրպագունները։
Այնինչ ներկայացված այս ֆիլմում ամենավատ մեղադրանքն է, որ կարելի է վերագրել Իրանին, քանի որ ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս իսլամական մի երկիր, սակայն ռեժիսորը ֆիլմի գագաթնակետը ձևավորում է Իրաքում մնացած պարսկական փորագրությունների հիման վրա և փորձում է իրանաֆոբիա ու իսլամաֆոբիայի դրվագների կիրառմամբ ոչնչացնել Իրանի և իսլամի իմիջը հանրային գիտակցության մեջ։
Թվում է, թե Ամերիկայի համար շատ կարևոր է օգտագործել ցանկացած միջոց, հատկապես տեղեկատվական մեթոդները, Հոլիվուդը, լրատվամիջոցները, հանրամատչելի մշակույթը, ինչպես նաև իր և իր դաշնակից երկրների բնակիչների երևակայությունը, արդարացնելու և լեգիտիմացնելու իր դիրքորոշումը, արտաքին քաղաքականությունը և նրա նոր ռազմական դոկտրինը։ Եվ այս շրջանակներում այս երկրի համար շատ կարևոր է, որ Իրանը և ոչ միայն Իրանը, այլև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան ներկայացվեն որպես վտանգավոր երկրներ։ Այս երկրներին այս կերպ պատկերելը միջոց է արդարացնելու Միացյալ Նահանգների թշնամական քաղաքականությունը և հատկապես այն, ինչ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն անվանում է հարկադրական դիվանագիտություն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է այն ամենը, ինչ կարող է պատկերացումները կառավարելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա այն ընդհանուր համոզմունքը, որ Իրանը ահաբեկչության հովանավոր է կամ հետամնաց միջնադարյան վայր, որը ղեկավարվում է բռնակալների կողմից, ովքեր ցանկանում են նվաճել աշխարհը կամ այն վերադարձնել միջնադարեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման պատկերացումների աղբյուրը «Փրկիր մեզ չարիքից» կինոյի պես ֆիլմերն են։ Ահա թե ինչու, երբ ամերիկացի կամ արևմտյան երկրների քաղաքացիներից շատերը այցելում են Իրան, նրանք ցնցվում են, քանի որ այնինչ իրենց ասել են, բոլորովին տարբերվում է Իրանի իրականությունից, եւ դա պատճառ է դառնում, որ նրանք ենթագիտակցաբար կասկածի տակ դնեն իրենց երկրի քաղաքականության մեծ մասը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Հոլիվուդ Քաթ խորագրով նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ծնողների դերը երեխաների և դերահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում։
Բարի ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում ծնողների դերի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ ծնողները կարևոր և արդյունավետ դեր ունեն երեխաների և դեռահասների վրա վիրտուալ տարածքի և կիբերաշխարհի ռիսկերն ու բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու գործում։
Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք ծնողների դերն այս ոլորտում։
Ծնողները պետք է օգնեն իրենց երեխաներին և դեռահասներին զարգացնել այն հմտությունները, որոնց կարիք ունեն մեդիայի ազդեցությունը վերահսկելու և խելամիտ սպառողներ դառնալու համար, որպեսզի անվերապահորեն չընդունեն այն ամենը, ինչ տեսնում են այս տարածքում և չազդվեն դրանից։
Հետևաբար, կիբերտարածությունում իրենց երեխաներին պաշտպանելու համար, որպես ծնողների առաջին քայլ, մասնակի իրազեկումը շատ կարևոր դեր ունի երեխաների և դեռահասների համար այս տարածքի վնասը նվազեցնելու գործում։
Լավ է ձեր երեխաների հետ խոսեք նրանց հետ ակրկրող թեմաների շուրջ։ Օրինակ, եթե ձեր երեխան հետևում է նորաձևությանը և հետաքրքրված է հագուստներով, կարող եք այդ մասին խոսել նրա հետ։
Խոսելու արդյունքում ավելի խոր և մտերիմ կապ կառաջանա ձեր և ձեր երեխաների միջև։ Բացի այդ, դուք կարող եք տեղյակ լինել այն բովանդակության մասին, որին հետևում են ձեր երեխաները այս տարածքում։ Եվ եթե կարծում եք, որ այդ բովանդակությունը վնասակար է ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար, ապա համապատասխան քայլեր ձեռնարկեք այս ոլորտում։
Լավ է իմանալ, որ երբ ձեր երեխայի հետ խոսում եք ինտերնետի և կիբերտարածության մասին, կարող եք խրախուսել նրան հարցեր տալ այդ մասին։
Սա թույլ կտա երեխային կամ դեռահասին իր մտքում դասավորել վիրտուալ միջավայրի տեղեկությունն ու բովանդակությունը և վիրտուալ աշխարհում բացահայտել պատշած և ոչ պատշած բովանդակությունը կամ նույնիսկ իրական ու անիրական բովանդակությունը։ Օրինակ, կարող եք ընտրել վիրտուալ էջերից մեկը, որին հետևում է ձեր երեխան, և ըստ այդ տարածության հարցեր տալ նրան։
Այսպիսի հարցեր. Ինչ բովանդակություն է ներկայացնում այս վիրտուալ էջը, որն է նրանց նպատակը այս բովանդակությամբ, ինչպես է սզգում այս բովանդակությունը դիտելիս, ինչպես է ազդել այս բովանդակությունը խնդիրների նկատմամբ քո հայեցողության վրա։
Դուք նույնիսկ կարող եք նրան հարցեր տալ հայտնի դեմքերի մասին, որոնց ձեր երեխան հետևում է կիբերտարածությունը, օրինակ, ինչու է նա սիրում այս մարդկանց։ Իրատեսական է այս դեմքերի պատկերը, արդյոք նրանք այսպիսին են իրական կյանքում։ Ինչ արժեքներ է պատկերում այս անձնավորությունը։ Այս անձնավորությունը պատճառ է դառնում, որ դու ինչպիսի զգացողություն ունենաս քո մասին։
Նման հարցերը մեծացնում են ձեր երեխայի իրազեկվածությունը կյանքի իրականության մասին և նա սովորում է առանց որևէ պատճառի չսիրել ու չհետևել որոշ դեմքերի։
Մյուս կողմից, քանի որ երեխաներն ու դեռահասները միշտ իրենց կյանքը համեմատում են հայտնի գործիչների հետ, նման հարցեր տալը կստիպի ձեր երեխաներին իրատեսորեն նայել կյանքին և դադարել սխալ համեմատություններ անել։
Այս հարցը կարող է տրվել ձեզ, հարգելի ծնողներ։ Արդյոք, այս տարածքում ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել վիրտուալ աշխարհ մուտք գործելու որոշակի տարիքային սահման և ելնելով մեր երեխաների տարիքից թույլ տալ նրանց ակտիվ լինել վիրտուալ աշխարհում
Թե ոչ, հարգարժան բարեկամներ, այս հարցը կքննարկենք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ի պատասխան քիչ առաջ արձարծված մեր հարցին պետք է ասել, որ փաստն այն է, որ երեխաների համար ինտերնետից օգտվելու համապատասխան տարիքը լիովին կախված է ձեզանից։
Փաստերը վկայում են, որ չնայած կիբերհարցակվողների և կիբերհանցագործների հետ կապված բոլոր մտահոգություններին, այսօր համացանցում են հայտնվում մինչև 3 տարեկան երեխաներ։
Ծնողների պարտականությունն է ներկայացնել ծրագրեր և կայքեր, որոնք հարմար են իրենց երեխաներին ցանկացած տարիքում և վերահսկել նրանց գործունեությունը։ Բացի այդ, շատ հայտնի ծրագրեր և սոցիալական ցանցեր օգտատերերի համար նկատի են առել 13 տարեկան տարիքային շեմը։
Իհարկե, պետք է նաև նշել, որ այս առումով տարբեր են նաև ծնողների մտահոգությունները։ Որոշ մարդիկ նախընտրում են սպասել, մինչև իրենց երեխաները դպրոց գնան, ապա դպրոց մտնելուց մի քանի տարի անց նրանց թույլ տալ օգտվել ինտերնետից։
Որոշ ծնողների նաև մտահոգում է այն փաստը, որ եթե իրենց փոքրիկ երեխային չծանոթացնեն համացանցին, դպրոցը սկսելուց հետո իրենց երեխան հետ կմնա, և դա կազդի նրա ուսման և աճի վրա։ Բայց նման մտահոգության կարիք չկա։
Հիշենք, որ երեխաների աճի և զարգացման լավագույն տարբերակները այն ամենն են, որոնք միշտ արդյունավետ են եղել, ինչպես երեխաների հետ խոսելը, նրանց հետ կարդալը, երգելը և նրանց հետաքրքրասիրությանը աջակցելը երեխաների ուսուցման հիմնարար հիմքն են։
Այնպես որ առանց մտահոգության ու տակնապի, երբ զգացիք, որ ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ վիրտուալ տարածքին և օգտագործել այս տարածքը, ուղեկցեք նրան իր աշխատանքը սկսելու համար։
Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ գետերին, երբ ձեր երեխայի գործնեությունը սկսվում է կիբերտարածքում։ Բաց խոսեք ձեր երեխաների հետ կիբերտարածության մասին։ Օգտագործեք տեխնոլոգիա ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Ձեր երեխայի հետ ժամանակ անցկացրեք ինտերնետում և վիրտուալ տարածքում։ Խրախուսեք առողջ առցանց սովորությունները։
Իսկ այժմ բացատրենք այս կետերը։
Առաջին կետը երեխաների և դեռահասների հետ զրուցելն է։
Փորձեք անկեղծորեն խոսել ձեր երեխաների հետ այն մասին, թե ում հետ են նրանք շփվում վիրտուալ աշխարհում և ինչպես են շփվում։
Ասացեք նրանց, որ եթե վիրտուալ աշխարհում ինչ-որ մեկը կամ անձինք իրենց սպառնում են, նրանք պետք է անպայման այդ մասին պատմեն ձեզ։
Հարգելի ծնողներ, մի անտեսեք վիրտուալ աշխարհում ձեր երեխաներին պաշտպանելու տեխնոլոգիան։
Ձեր երեխայի էլեկտրոնային սարքերը ապահովել ծրագրակազմի և հակավիրուսի վերջին տարբերակով և միացնել գաղտնիության կարգավորումները։
Ծածկել տեսախցիկը, վեբ տեսախցիկը, երբ այն չի օգտագործվում։
Զգուշ եղեք, անվճար առցանց կրթական ռեսուրսների և ձեր երեխայի կողմից այդ ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ։
Հիշեք այս կարևոր կետը, ձեր երեխաների հետ ժամանակ անցկացրեք վիրտուալ տարածքում, հնարավորություններ ստեղծեք ձեր երեխայի համար ունենալ դրական և անվտանգ առցանց շփումներ ընկերների, ընտանիքի և ձեզ հետ։
Փորձեք վիրտուալ հաղորդակցության մեջ բարության և կարեկցանքի լավ օրինակ լինել ձեր երեխայի համար։
Եվ վերջին կետը վերաբերում է երեխաներին առողջ առցանց սովորություններ ունենալու խրախուսմանը։
Խրախուսեք լավ վարքագիծ վիրտուալ միջավայրում և տեսազրույցներում։
Խրախուսեք ձեր երեխային լինել բարի և հարգալից իր դասընկերների նկատմամբ։
Ձեր երեխայի հետ վիրտուալ աշխարհում օգտվեք հարմար ֆիլմերից ու գրքերից։
անկասկած հարգելով այս կետերը կարող եք կիբերտարածությունում կարևոր և արդյունավետ դերակատարություն ունենալ ձեր երեխաների պաշտպանության գործում։
Սիրելիներս, ավարտվեց երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, die Stimme der Islamischen Republik Iran.